Sebasti, njavat më të vështira nuk kanë ardhur ende. Kryeministri francez Jean Castex ka bërë të ditur akufizime të reja më herë gjatë javës, duke përfshirë të paktën 3 ditë të punës nga shtëpitë për ata që munden që nga janari. Italia, Greqia, Portugalia dhe Anglia kanë raportuar po ashtu shifra rekorde të infektimit të martën. Ky lajm vjen tek sa Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se rreziku nga varianti Omicron i koronavirusit mbetet shumë i lartë. Sipas të dhënave të publikuara të martën, numri i rasteve të reja me koronavirus është rritur për 57% në Evropë këtë javë dhe 30% në kontinentin amerikan. Studimet kanë sugjeruar se varianti Omicron është më i butë se sa Delta, pasi ka 30 deri në 70% më pak mundësi që njerëzit të përfundojnë nëpër spitale. Mirë po numri i madh i personave të infektuar rrit shqetësimet se spitalet mund të stërngarkohen me pacient. Sipas të dhënave të rregullatorëve amerikan, mesatarja shtatëditore personave të infektuar në SBA është në nivelet më të larta ndonjëherë. Megjithatë, zyrtarët kanë thënë se 59% e rasteve besohet se janë të lidhura me variantin Omicron dhe jo 73% sa ishte raportuar më parë. Eksperti për politika mjekësore Scott Giltleb ka thënë se vlerësimet e reja sugjerojnë se një pjesë e madhe e hospitalizimeve janë të nxitura ende nga varianti Delta. Për shkak të situatës epidemiologjike, qytetet si Parisi, Londra dhe Berlini kanë anuluar festimet për vitin e ri, ndonse disa qeveri kanë pasur më pak gatishmëri për të vendosur kufizime në këtë periudhë. Zyrtarët në kryeqytetin spanjoll Madrid kanë thënë se do të festojnë me njerëzit në sheshin Puerta del Sol. Italia në anën tjetër ka ndaluar mbajtjen e organizimeve të jashtme dhe ka mbyllur klubet e natës, mirë po nuk ka vendosur kufizime në organizime private.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se në Kosovë janë regjistruar 33 raste të reja me koronavirus. Rastet të reja dolen pas testimit të 3058 mostrave. Sipas njoftimit, edhe 12 pacientë janë shëruar, ndërka që raste aktive janë 371. Në 24 orët para prake, autoritetet shëndetësore kanë administruar 3047 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Deri me tani në Kosovë, të vaksinuar me 2 dozat e vaksinës janë 781351 persona. Në Kosovë, të drejtë vaksinimi kanë të gjithë personat mbi 12 vjeç, ndërka që personat mbi 18 vjeç që kanë marrë dozën e dytë para 3 muajsh mund të marrin edhe dozën përforcuese. Në Kosovë jepen dy llojet e vaksinave, ajo e AstraZeneca-s dhe e Pfizer-it. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka mandatuar kryetarin e Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski për postin e kryeministrit. Kovacevski dekretin e mori sot në kabinetin presidencial pasi LSDM-ja paraprakisht e kishte njoftuar përmes një letre se ka siguruar shumicën në kuvend për votimin e qeverisë së re. Nga sot fillojmë të formojmë ekipin e ri me njerëz që duhet të përgjigjen sfidave serioze që na presin nga fillimi i vitit të ri. Qeveria e re do të ketë një synim të qartë ofroj siguri, jetë më të mirë dhe të ardhme të ndritur për qytetarët tanë, ka deklaruar Kovacevski. Kryetari LSDM-s do të ketë 20 ditë afat që të dorëzoj për miratim në kuvend për bërjen e re të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Kryetari i kuvendit, Talat Xhaferi, ka thënë se pret që qeveria e re të nisë punën më së voni deri me 18 janar, pasi paraprakisht të jetë votuar në kuvend me 61 vota të deputetëve. Qeveria e re do të përbëhet nga LSDM-ja, Bashkimi Demokratik për Integrim, Alternativa dhe Partia Demokratike Shqiptare. Zyra e prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës tha se kanë ngritur akt akuzë ndaj 9 personave të Bosnjës për vrasjen e mbi 100 bosnjakëve. Vrasjet thuhet se kanë ndodhur pak kohë pas nisjes së luftës në Bosnjë me 1992. Kjo akt akuzë është në vazhdim e disa akt akuzave që janë ngritur së fundmi në Bosnjë-Hercegovinë lidhur me krimet e luftës. Në njoftimin e prokurorisë u tha se 9 ishantar dhe komandant të ushtrisë së sërve të Bosnjës dyshohet se janë përfshirë në vrasjen e 10 grave të moshuarve dhe fëmijëve nga 2 deri në 15 vjeç në juglindje të Bosnjës. Njoftimi për ngritjen e akt akuzës vjen në kohën kur janë kryer disa arrestime për krime lufte nga Agjencia për Hetime dhe Mbrojtjen e Bosnjë-Hercegovinës. Bosnia shpalli pavarësinë me 1992, që nxiti konfliktin e viteve 1992-95, ku u vran pothuajse 100.000 persona dhe u zhvendos në mbi 2 milion të tjerë. rreth 90% e pacientëve me koronavirus të shtrirë në kujdes intensiv nuk kanë pasur dozë përfërcuese të vaksinës, tha kryeministri britanik Boris Johnson teksa mbrojti vendimin e tij që të mos shtrëngojë masat kundër pandemisë në Angli. Duke folur nga një qendër vaksinimi, Johnson u bëri thirrje qytetarëve që të marrin dozat përfërcuese të vaksinës kundër koronavirusit, duke thënë se shumica e rasteve aktuale në kujdesin intensiv nuk kanë dozat përfërcuese. Kam biseduar me mjekët që thonë se 90% e personave në kujdesin intensiv nuk kanë doza përfërcuese, tha Johnson. Ai paralajmëroi se ata që nuk janë vaksinuar kanë 8 herë më shumë gjasa që të hospitalizohen. Mbretëria e Bashkuar është goditur rënë nga varianti i ri Omicron. Anglia dhe Walesi kanë regjistruar numër rekord të rasteve me 28 dhjetor. Rusia ka prezantuar sot kontrollet të detyrueshme mjekësore dhe marrjen e shenjave të gishtrinëve për të huajt, masa këto që janë kundërshtuar menjëherë nga opozita. Sipas ligjit të ri, kontrollet e holësishme mjekësore do të kërkohen çdo 3 muaj, duke nisur nga viti i ardhshëm, përfshirë testet e gjakut dhe rrezatime për disa kategori. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se do të kërkojë kushtet e favorshme për pjesëtarët e huaj të mediave dhe familjeve të tyre. Oda gjermano-ruse e tregtisë ka paralajmëruar se këto masa mund të kenë ndikim të ekonomia ruse. Nëse në këtë masë hynë edhe përfaqësuesit e bizneseve, ekziston rreziku që menaxherët e huaj të rëndësishëm për Rusinë të largohen nga ky shtet në masë të madhe, ka thënë kjo OD. Ky institucion i ka bërë thirrje qeverisë ruse që të zbusë rregullat. Sipas rregullit të ri, të huaj duhet të testohen për tuberkuloz, sifilis dhe HIV. Rezultatet duhet të dërgohen te autoritetet ruse të imigrimit dhe dhënia e shenjave të gishtrinëve është e detyrueshme. Kushdo që refuzon zbatimin e vendimit rrezikon refuzim të lejes së punës. Policia amerikane është duke hetuar për disa të shtena me armëzjarrin e Colorado me 28 dhjetor që kanë lënë të vdekur të paktën 6 persona, përfshirë sulmuesin e dyshuar. Sipas autoriteteve, të shtenat kanë nisur në Denver, ku i dyshuari ka vrarë 2 gra dhe ka plagosur një burr në një salon tatuazhesh. Ndërkohë, i dyshuari ka vrarë edhe një burr në një tjetër vend në qendër të Denverit. Disa minuta më vonë, policia e ka identifikuar të dyshuarin dhe ka tentuar ta ndalë. Një shkëmbim plumbash e ka dëmtuar makinën e policisë dhe i dyshuari ka arritur të ikë. I dyshuari ka vdekur pas përballjes së dytë me policinë dhe një zyrtar është plagosur. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim!